ociluvia luvia cha kwala ekongelo lya tete lya va kwa Kristu. Eteke liacho, omanu valwa vo Yerusalemu vakolela Yesu, kwenje valinga olongame vyaye. Omanu vacho ava, vatambula espiritu likola lya suku, valikongala ndepata linene, kwenje chacho echi, chalinga efeti kilo lye kongelo lya Kristu. Noke omanu vacho ava, vatu kuiwa va kwa Kristu. Ovo valia vaila ovi kwata vyavo, kwenda vali kwa tala ohendo munulu kwavo. Chalomboloko kuti, vali kwa taisa pokati. Oloneke vyosi, vandanda kone mbele inene ya suku ko Yerusalemu. Oko, ovo vali kutalala, kwenda okusiva ya suku olumwe. Olondonge, vina noke vyalinga wa apostolo, vyavalongisa ondaka ya suku. Vakwa Kristu la vovo, valiongo lwaila kolonjo vyavo oko vaikile okulila pamosi okulia. Koloneke vyasokiwa ovo vatimbula ombolo lokunywa ovinyu vokulia kumwe kulikasilili kwatukwiwa ondalelo ya ng'ala omesa ya ng'ala. Yesu wahandelekele olondonge vyaye okulinga ndocho. Uteke una wakala ochi pepi lo kuvaleliwa, eye wakwata onda lelo lolondonge vyaye. Kwenje echi apandula, wakwata ombolo. Waitimbula, kwenje wayecha kolondonge vyaye. Ombolo, ondimbukiso yokuti, etimbalia Yesu lilaka okuvatekela komindikiso. Mumo sihamo, Yesu wakwata vo kopo yovinyu, kwenje wayecha kolondonge vyaye. Hava inywi. Ovinyu, ondimbukiso yosonde yaye, yava pesekela komindikiso. Yesu waandeleka olondonge vyaye, okuchilinga, ndonjivaluko yaye. Omoliacho, wosi okolela kwenda opokola kungala Yesu, okalialia vome saya ngala, momo ndaka ya suku iti, olonyanja vyosi, hulia ombolo ilo. Lokunyo okopo yacho, usapula okufa kwa ng'ala. Toke, iya.